Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει την ευκαιρία αυτή να βρίσκομαι μαζί σας. Το θέμα μας σήμερα είναι η αυθεντικότητα των κειμένων της Αγίας Γραφής. Και επειδή η αυθεντικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, να πω ότι θα περιοριστούμε ειδικά στο θέμα της κριτικής των κειμένων της Αγίας Γραφής, της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί βλέπετε η αυθεντικότητα έχει να κάνει και γενικότερα με την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Θα μπορούσε κανένας να μιλήσει για τις εξωτερικές και τις εσωτερικές μαρτυρίες της Αγίας Γραφής. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα βιβλίο που είναι γραμμένο μέσα σε ένα διάστημα 1400 ετών περίπου. Είναι γραμμένο σε τρεις διαφορετικές γλώσσες, εβραϊκά, αραμαϊκά και ελληνικά. Είναι γραμμένο από πάνω από 40 συγγραφείς που είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βασιλιάδες όπως ο Δαβίδ και ο Σολομών, πολιτικοί όπως ο Νεεμίας, στρατιωτικοί όπως ο Ιησούς του Ναβί, γιατροί όπως ο Λουκάς, ιερείς όπως ο Έσδρας, βοσκοί όπως ο Αμός, ψαράδες όπως ο Απόστολος Πέτρος, τελώνες όπως ο Απόστολος Ματθαίος. Αποτελείται από διάφορα γραμματιακά είδη, έχει μέσα ιστορία, νομική, ποίηση, βιογραφία, επιστολογραφία, διδακτικό δοκίμιο. Κι όμως, παρόλη αυτή τη διαφορετικότητα, έχει ένα ενιαίο περιεχόμενο. Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το σχέδιο του Θεού για το πώς, ενώ ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από κοντά του, ο Θεός ετοίμασε τον δρόμο για να επιστρέψει κοντά του, γιατί ο Θεός θέλει να έχουμε μία σχέση αγάπης μαζί του. Μας έπλασε για να χαρούμε την παρουσία του και εδώ στη γη και στην αιωνιότητα. Έπειτα ένα άλλο θέμα είναι η εκπλήρωση των προφητιών. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν ένα πλήθος προφητείες από τις οποίες έχει εκπληρωθεί το 70%. Περιμένουμε να εκπληρωθεί και το υπόλοιπο 30%. Επίσης έχουμε ιστορικές επιβεβαιώσεις που ήρθανε από αρχαιολογικά ευρήματα. Να πω πρόχειρα δύο παραδείγματα, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μας. Παραδείγματος χάρη στον Δανιήλ. Στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, στο 5ο κεφάλαιο, λέει όταν ο βασιλιάς Βαλτάσαρ, και μέχρι να διαβαστεί η σφινοειδής γραφή το 1875, όλοι οι λόγοι έλεγαν, μα τι λέει εδώ, βασιλιάς Βαλτάσαρ δεν υπήρχε, ο τελευταίος βασιλιάς της Βαβυλώνας ήταν ο Ναμπονίτ ή Ναβόνιδος, ο Ηρόδοτος τον αναφέρει ως Λαβίνητο. Επομένως, εδώ πέρα ορίστε ένα λάθος. Μνημονεύει έναν βασιλιά ανύπαρκτο. Αυτό ξέραμε από τις ιστορικές πηγές μέχρι τότε, αλλά στο μεταξύ για να αρχίσει να ανακαλύπτονται επιγραφές σε σφινοειδή γραφή, αλλά η σφινοειδής γραφή δεν είχε διαβαστεί. Όταν λοιπόν ο Ρόλινσον κατάφερε να διαβάσει την σφινοειδή γραφή στα 1873 και ολοκληρωτικά στα 1875, τότε είδαμε ότι ο βασιλιάς Ναμπονίτ είχε γιο του τον Βαλτάσαρ, τον είχε προσλάβει ως συμβασιλέα και όταν έπεσε η Βαβυλώνα στα χέρια των Περσών, ο Ναμπονίτ, ο βασιλιάς, ήταν κάπου σε μία εκστρατεία έξω και αυτός που ήταν μέσα στη Βαβυλώνα όταν έπεσε στα χέρια των Περσών ήταν ο Βαλτάσαρ, όπως ακριβώς λέει το βιβλίο του προφήτη Δανίλ. Άλλο παράδειγμα. Στις πράξεις των Αποστόλων στο 16ο κεφάλαιο, στο 6ο χωρίο, λέει ότι όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονίκη, τον υποδέχθηκε ο Ιάσον και όταν ξεκίνησε εκεί η αναταραχή έφεραν, λέει, τον Ιάσον εις τους πολιτάρχας. Και επειδή μέχρι το 1962 δεν είχαμε καμία πηγή που να μνημονεύει το αξίωμα των πολιταρχών στη Θεσσαλονίκη, έλεγαν, ορίστε, εδώ πέρα μνημονεύεται ένα ανύπαρκτο αξίωμα. Επομένως, δεν είναι αξιόπιστο το κείμενο, δεν υπήρχε τέτοιο αξίωμα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, από το 1962 άρχισαν να δημοσιεύονται συνεχώς καινούργιες επιγραφές, όπου είχε πολιταρχούντον τον τάδε και τάδε συνέβη αυτό, πολιταρχούντον τον άλλον συνέβη. Και τώρα έχουμε ένα πλήθος επιγραφές, πάνω από 30 επιγραφές, όπου μνημονεύονται οι πολιτάρχες, για τους οποίους η μοναδική μαρτυρία μέχρι το 1962 ήταν η πράξη των Αποστόλων, το 16ο κεφάλαιο. Επίσης, μία άλλη μαρτυρία για την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής είναι η επιβίωσή της μέσα σε πάρα πολύ σκληρούς διωγμούς. Βλέπετε, η Χριστιανική Εκκλησία πέρασε τόσο πολλούς και μεγάλους διωγμούς, απάνθρωπους διωγμούς, μέσα στους αιώνες, κι όμως η Αγία Γραφή επιβίωσε. Και βέβαια ένα πέμπτο στοιχείο είναι η προσωπική εμπειρία που υπάρχει σε πολλά άτομα ότι αυτό το βιβλίο άλλαξε ριζικά τη ζωή τους. Γιατί? Γιατί έχει κάποιος μία προσωπική ριζική αλλαγή ζωής, που είναι εμπειρία, προσωπική εμπειρία, η οποία βασίζεται σε δύο εξωτερικούς παράγοντες που ο ένας αναφέρεται στον άλλον. Η αλλαγή αυτή στη ζωή του ανθρώπου γίνεται χάρη σε ένα ιστορικό γεγονός που είναι η σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού και σε ένα βιβλίο, την Αγία Γραφή, που μιλάει για αυτήν την σταυρική θυσία. Επομένως, μία προσωπική εμπειρία, μία ατομική εμπειρία, έχει δύο βάσεις αντικειμενικές, έξω από οποιοδήποτε πρόσωπο, έξω από οποιονδήποτε, από οποιοδήποτε άτομο. Όλα αυτά είναι θέματα που αναφέρονται στην αυθεντικότητα της Αγίας Γραφής, είναι οι εσωτερικές και οι εξωτερικές μαρτυρίες. Ωστόσο, απλώς κάνω ένα περίγραμμα των θεμάτων αυτών για να καταλήξω στο κύριο μας θέμα, που σας είπα ότι θα είναι η αξιοπιστία των κειμένων, δηλαδή η αξιοπιστία της χειρόγραφης παράδοσης της Αγίας Γραφής. Δηλαδή, για να το κάνω πιο απλό, σήμερα έχουμε στα χέρια μας ένα βιβλίο, ένα κείμενο, την Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη, το οποίο ξέρουμε ότι άρχισε να γράφεται αιώνες πριν. Και ένα ερώτημα που είναι φυσικό να έρχεται στο μυαλό του καθενός είναι: ωραία, αυτό γράφτηκε τότε και μετά αντιγράφτηκε και από τα αντίγραφα έγιναν άλλα αντίγραφα και άλλα αντίγραφα και άλλα αντίγραφα. Πώς ξέρουμε ότι αυτό που έχουμε εμείς σήμερα στα χέρια μας είναι γνήσιο, είναι αυθεντικό και δεν αλλοιώθηκε μέσα σε όλους αυτούς τους αιώνες κατά τη διάρκεια της αντιγραφής? Ξέρετε, υπάρχει ένας κλάδος της φιλολογίας που ασχολείται με το θέμα αυτό, όχι μονάχα για την Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά για όλα τα αρχαία κείμενα. Και ο κλάδος αυτός της φιλολογίας ονομάζεται κριτική των κειμένων. Επομένως, για όλα τα κείμενα τίθεται το ερώτημα αυτό. Από τα πρωτότυπα που έγραψαν οι ίδιοι συγγραφείς, από τα αυτόγραφα των συγγραφέων, με ποια κριτήρια μπορούμε να ξέρουμε ότι τα κείμενα που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, ο Θουκυδίδης, ο Ηρόδοτος, ο Ευρυπίδης, ο Εσχύλος, ο Δημοσθένης, ο Ξενοφών, ότι είναι αυτά που έγραψαν οι συγγραφείς και όχι κείμενα αλλοιωμένα μέσα στους αιώνες? Επομένως, η κριτική των κειμένων είναι ο κλάδος της φιλολογίας που εξετάζει τους τρόπους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε τα αρχαία κείμενα σε μία μορφή όσο το δυνατόν πλησιέστερη στο αυτόγραφο του ίδιου του συγγραφέα. Ποια είναι τα κριτήρια για μία τέτοια διαδικασία? Υπάρχουν τρία βασικά κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι ο αριθμός των χειρογράφων που διασώζουν ένα κείμενο. Καταλαβαίνετε ότι κατά την αντιγραφή των χειρογράφων, εάν γίνει στην αντιγραφή ένα λάθος κάπου, θα γίνει σε ένα άλλο χειρόγραφο ένα λάθος κάπου αλλού και σε ένα άλλο κάπου αλλού. Επομένως, εάν ένα κείμενο μας σώζεται μόνο σε ένα χειρόγραφο, μόνο σε δύο χειρόγραφα, είναι πιο δύσκολο να το αποκαταστήσουμε. Ενώ αν μας σώζεται σε πάρα πολλά χειρόγραφα, ένα λάθος θα έχει γίνει εδώ, ένα λάθος θα έχει γίνει εκεί, αλλά ο αριθμός των χειρογράφων μας βοηθάει να ξέρουμε πολύ καλύτερα, εάν ο αριθμός είναι μεγάλος, ποιο ήταν το αρχικό κείμενο. Το πρώτο κριτήριο λοιπόν είναι ο αριθμός των χειρογράφων. Αυτό που λέω ισχύει για όλα τα αρχαία κείμενα. Το δεύτερο είναι η χρονική απόσταση, δηλαδή από τότε που γράφτηκε το αρχαίο κείμενο μέχρι την εποχή που μας σώζεται το πρώτο χειρόγραφα, πόσος χρόνος έχει περάσει. Έτσι. Έχουμε ένα κείμενο που γράφτηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. παραδείγματος χάρη, το κείμενο του Πλάτωνα. Πότε είναι το αρχαιότερο χειρόγραφο του Πλάτωνα που έχουμε στα χέρια μας? Είναι του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Πόσο έχει περάσει από τον 5ο αιώνα έως τον 9ο αιώνα? Έχουν περάσει 14 αιώνες. Εντάξει. Επομένως και αυτό παίζει ρόλο. Διότι ανάλογα με το πόσο κοντά είναι τα αρχαιότερα χειρόγραφα μας σώζονται στην εποχή που γράφτηκε ένα κείμενο, όσο μικρότερη είναι αυτή η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη αξιοπιστία έχει το κείμενο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Πρώτον λοιπόν ο αριθμός των χειρογράφων, δεύτερον η χρονική απόσταση ανάμεσα στην εποχή που γράφτηκε ένα κείμενο και στο αρχαιότερο χειρόγραφο που μας σώζεται, και το τρίτο κριτήριο είναι το ποσοστό της φθοράς που έχει υποστεί ένα κείμενο, δηλαδή πόσο προσεκτικά έγινε η αντιγραφή του, σε τι ποσοστό έχουμε λάθη και σε τι ποσοστό έχουμε το σωστό κείμενο. Γιατί η ποιότητα των χειρογράφων, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η ίδια. Για ένα κείμενο μπορεί να έχουμε ένα πολύ καλό χειρόγραφο, γραμμένο πάρα πολύ προσεκτικά, και ένα κείμενο που είναι γραμμένο πολύ πιο πρόχειρα. Σε ένα κείμενο όπου ο αντιγραφέας φροντίζει μόλις κουραστεί να σταματήσει, να ξεκουραστεί και να συνεχίσει ξεκούραστος, ενώ άλλος αντιγραφέας θέλει να τελειώνει μια ώρα αρχίτερα και παρόλο που είναι κουρασμένος συνεχίζει να αντιγράφει και αρχίζει να κάνει λάθη. Όλοι όταν κουραζόμαστε κάνουμε λάθη. Επομένως θα δούμε αυτά τα τρία κριτήρια. Τα επαναλαμβάνω, ο αριθμός των χειρογράφων, η χρονική απόσταση και το ποσοστό της φθοράς στην Καινή Διαθήκη και μετά στην Παλαιά Διαθήκη. Ξεκινάμε από την Καινή Διαθήκη. Πρώτον, τι αριθμό χειρογράφων έχουμε? Μας σώζονται στο ελληνικό, στο αρχαίο ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης 88 πάπυροι, 267 κεφαλαιογράμματα χειρόγραφα. Κεφαλαιογράμματα θα πει που όλα τα γράμματα είναι κεφαλαία, οι λέξεις είναι ενωμένες, δεν υπάρχουν τόνοι, πνεύματα, δεν υπάρχει χωρισμός λέξεων, δεν υπάρχουν σημεία στίξεως. 2.764 μικρογράμματα χειρόγραφα, 2.143 εκλογάδια. Τι είναι τα εκλογάδια τώρα? Γνωρίζετε ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία υπάρχουν τμήματα του Ευαγγελίου και τμήματα από τον Απόστολο, ο Απόστολος της Κυριακής, που είναι τμήματα από τις πράξεις των Αποστόλων ή από τις επιστολές των Αποστόλων. Έχουμε πολλά χειρόγραφα όπου είναι καταγεγραμμένα μόνο τα τμήματα που χρησιμοποιούνται στο Κυριακοδρόμιο κάθε Κυριακής στη Θεία Λειτουργία. Αυτά τα χειρόγραφα που περιέχουν τα κείμενα των Ευαγγελίων που χρησιμοποιούνται στη Θεία Λειτουργία ονομάζονται Ευαγγελιστάρια. Και έχουμε άλλα χειρόγραφα τα οποία περιέχουν μόνο τα κείμενα από τις πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές των Αποστόλων, αυτά ονομάζονται πραξαπόστολος. Έτσι, το χειρόγραφο περιέχει λέει έναν πραξαπόστολο. Αυτά τα δύο, τα Ευαγγελιστάρια και οι πραξαπόστολοι, ονομάζονται εκλογάδια. Κάποιοι τα μνημονεύουν ως λεξιονάρια, αυτή είναι η μεταγραφή της ξενόγλωσσης λέξης, λεξιονάρι. Η ελληνική λέξη είναι εκλογάδια. Μας σώζονται λοιπόν και διάφορα άλλα αποσπάσματα. Αυτό μας κάνει σύνολο 5.309 χειρόγραφα αρχαίου ελληνικού κειμένου. 5.309 χειρόγραφα. Αλλά για την κριτική των κειμένων δεν χρησιμοποιούμε μόνο τα χειρόγραφα του κειμένου, χρησιμοποιούμε και αρχαίες μεταφράσεις του κειμένου. Και αρχαίες μεταφράσεις έχουμε πολλές για την Καινή Διαθήκη. Διότι από πολύ νωρίς η Καινή Διαθήκη μεταφράστηκε στα λατινικά και μάλιστα σε δύο μεταφράσεις, μία παλαιότερη που ονομάζεται Ιτάλα και μία νεότερη σχετικά με την πρώτη, στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, που ονομάζεται Βουλγάτα. Όσοι θυμάστε τα λατινικά σας από το σχολείο, Βούλγους είναι ο όχλος, επομένως Βουλγάτα ήταν η μετάφραση σε πιο λαϊκή λατινική γλώσσα για να την καταλαβαίνει περισσότερο ο κόσμος. Η μετάφραση αυτή έγινε από τον Ιερώνυμο τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος ήταν γραμματέας του επισκόπου Ρώμης, του Πάπα της Ρώμης, του Δαμάσου. Είχαμε μεταφράσεις στα Αιγυπτιακά, είχαμε μεταφράσεις στα Συριακά και διαφορετικές μεταφράσεις μεταξύ τους, είχαμε μεταφράσεις στα Αιθιοπικά, στα Νουβικά, σε πολλές άλλες γλώσσες. Όλες αυτές τις μεταφράσεις τις χρησιμοποιούμε για την αποκατάσταση του κειμένου. Γιατί? Γιατί επειδή την εποχή εκείνη η μετάφραση γινόταν λέξη προς λέξη, μπορούμε πίσω από κάθε λέξη αρχαίας μετάφρασης να καταλάβουμε ποιο ήταν το αρχαίο κείμενο, το αρχαίο ελληνικό κείμενο που υπήρχε στο πρωτότυπο το ελληνικό που είχε ο μεταφραστής στη διάθεσή του. Επομένως από όλες αυτές τις μεταφράσεις έχουμε 10.000 χειρόγραφα. Λοιπόν, εάν προσθέσει κανένας όλα τα χειρόγραφα που έχουμε και τα ελληνικά και τα χειρόγραφα των μεταφράσεων, έχουμε ένα σύνολο 24.000 περίπου χειρογράφων. 24.000 χειρόγραφα. Λοιπόν, το δεύτερο κείμενο σε αριθμό χειρογράφων, αρχαίο ελληνικό κείμενο, είναι Όμηρος, ο οποίος σώζεται σε 643 χειρόγραφα. Επομένως, πρώτο κείμενο που μας σώζεται είναι η Καινή Διαθήκη σε 24.000 χειρόγραφα κειμένου και μεταφράσεων. Δεύτερο είναι ο Όμηρος σε 643 χειρόγραφα. Και όλοι οι άλλοι είναι από εκεί και κάτω. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε λοιπόν σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο αρχαίο κείμενο πολύ περισσότερα, απείρως περισσότερα χειρόγραφα από ό,τι έχουμε για ένα οποιοδήποτε άλλο αρχαίο κείμενο. Επομένως, ενώ δεν αμφισβητούμε αυτό που διαβάζουμε είναι Θουκυδίδης, είναι Ευρυπίδης, είναι Σοφοκλής, εντούτοις πολλές φορές υπάρχει αμφισβήτηση, αυτό που διαβάζουμε είναι Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, για την Καινή Διαθήκη έχουμε πολύ περισσότερα χειρόγραφα από ό,τι για οποιοδήποτε άλλο αρχαίο κείμενο. Πάμε στο δεύτερο κριτήριο, έτσι. Το πρώτο είπαμε ήταν ο αριθμός των χειρογράφων. Το δεύτερο ήταν η χρονική απόσταση. Λοιπόν, τα αρχαιότερα χειρόγραφα που μας έχουν σωθεί με ολόκληρο το κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι ο Βατικανός Κώδικας και ο Συναϊτικός Κώδικας. Ο Συναϊτικός Κώδικας βρέθηκε στην Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, γι' αυτό ονομάζεται Συναϊτικός. Ο Βατικανός, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται στο Βατικανό. Αυτά είναι χειρόγραφα που γράφτηκαν ανάμεσα στο 325 και το 350 μετά Χριστόν. Αν υπολογίσετε ότι η Καινή Διαθήκη ολοκληρώνεται να γράφεται με την Αποκάλυψη γύρω στο 95-96 μετά Χριστόν, η απόσταση είναι περίπου 250-260 χρόνια. Για να κάνω μία σύγκριση, έτσι, ενώ λοιπόν η διαφορά είναι 250 χρόνια, για τα κείμενα του Πλάτωνα και του Αριστοφάνη είναι 1200 χρόνια. Για τα κείμενα του Ηροδότου, του Θουκυδίδη και του Δημοσθένη είναι 1300 χρόνια. Για τα κείμενα του Σοφοκλή και του Αριστοτέλη είναι 1400 χρόνια και για τα κείμενα του Ευρυπίδη είναι 1500 χρόνια. Επομένως, ενώ για τους αρχαίους συγγραφείς που διδασκόμαστε η απόσταση χρονική είναι από 1200 το λιγότερο έως 1500 χρόνια, για την Καινή Διαθήκη η απόσταση από τότε που γράφτηκε το κείμενο μέχρι το αρχαιότερο χειρόγραφο που έχουμε με το πλήρες κείμενο είναι περίπου 250 χρόνια. Επομένως, η απόσταση είναι πολύ μικρότερη. Τώρα, εάν πάμε και στα αποσπάσματα, γιατί σας μίλησα για ολόκληρο το κείμενο της Καινής Διαθήκης και ο Συναϊτικός Κώδικας και ο Βατικανός Κώδικας μας σώζουν όλο το κείμενο της Καινής Διαθήκης. Αν πάμε σε αποσπάσματα που σώζονται σε παπύρους, το αρχαιότερο απόσπασμα που μας σώζεται, που είναι οι πάπυροι του Τζον Ράιλαντ που βρίσκονται στο Μάντσεστερ, ο οποίος χρονολογείται γύρω στο 130 μετά Χριστόν, είναι περίπου 30-35 χρόνια. Επίσης έχουμε και άλλους παπύρους, ο πάπυρος Μπόντμερ είναι γύρω στο 150 με το 200 μετά Χριστόν. Έχουμε άλλους παπύρους Τσέστερ Μπίτι πάπυρη στο Δουβλίνο γύρω στο 200. Και τώρα τελευταία έγινε μια μεγάλη συζήτηση για έναν καινούριο πάπυρο που μελετήθηκε στο Magdalen College της Οξφόρδης, όπου βγήκε κάποιος και είπε αυτός χρονολογείται γύρω στο 70 μετά Χριστόν, και ξεσηκώθηκαν οι πάντες, έχουμε τόσο παλιό πάπυρο, το πήρε και το Time Magazine και το έκανε θέμα, έγινε ολόκληρη συζήτηση, τελικά η έρευνα έχει καταλήξει ότι και αυτός πρέπει να χρονολογηθεί γύρω στο 200 μετά Χριστόν, επομένως έγινε αρκετή συζήτηση. Ωστόσο έχουμε απόσταση αποσπασμάτων πια 30 χρόνια, έχουμε απόσταση 30 χρόνων. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, απόσπασμα από τα ομηρικά κείμενα, από τότε που γράφτηκε μέχρι τον αρχαιότερο πάπυρο, είναι περίπου 500 χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή 30 χρόνια στο ένα, 500 χρόνια στο άλλο, που είναι το πιο κοντινό. Έτσι. Αυτά είναι τα θέματα της χρονικής απόστασης. Μιλήσαμε λοιπόν πρώτο για τον αριθμό των χειρογράφων, δεύτερον για τη χρονική απόσταση. Πάμε τώρα στο τρίτο, που ήτανε, όπως σας είπα, το ποσοστό της φθοράς. Με πόση προσοχή δηλαδή είναι αντιγραμμένο το κάθε κείμενο. Στο κείμενο της Καινής Διαθήκης, σε 20.000 σειρές, το όλο το κείμενο, αν το βάλει κανένας σε ένα χειρόγραφο, μετρήσει 20.000 σειρές, προβληματικές σειρές είναι 40. Αυτό μας κάνει ποσοστό 0,2%. 0,2% προβληματικά. Στην Ιλιάδα, η Ιλιάδα είναι 15.600 στίχοι και η προβληματική στίχη είναι 764, που σημαίνει ότι το ποσοστό φθοράς είναι 4,9%. Άρα 0,2 για την Καινή Διαθήκη, 4,9 για την Ιλιάδα. Πάμε και σε ένα αρχαίο έπος των Ινδών, την Μαχαμπχάρατα. Εδώ στα ελληνικά τη λέμε Μαχαβαράτα. Μαχαμπχάρατα σημαίνει μεγάλη διήγηση. Εκεί σε 250.000 στίχους είναι προβληματική η 26.000 στίχοι, δηλαδή ποσοστό 10,4%. Ξαναλέω τα ποσοστά. Καινή Διαθήκη. Ποσοστό φθοράς 0,2%. Ιλιάδα 4,9%. Μαχαμπχάρατα 10,4%. Τώρα, από αυτό το 0,2%, το οποίο παρουσιάζει κάποια προβλήματα, ουσιαστική νοηματική διαφορά υπάρχει μόνο στο 1/6 αυτού του 0,2%. Επομένως, από μαθηματική άποψη, έχουμε καθαρότητα του κειμένου της Καινής Διαθήκης 98,33%. 98,33%. Και καμία βασική διδασκαλία της Καινής Διαθήκης δεν στηρίζεται στο προβληματικό τμήμα, που είναι αυτό το 1/6 του 0,2%. Επομένως μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι το κείμενο της Καινής Διαθήκης, το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, είναι ένα κείμενο απολύτως αξιόπιστο. Τώρα, σε αυτό έρχεται να προσθεθεί, σε αυτά τα τρία κριτήρια που είπαμε, δηλαδή στον αριθμό των χειρογράφων, στην χρονική απόσταση και στο ποσοστό της φθοράς, έρχεται να προσθεθεί επιπλέον και η έμεση παράδοση. Τι είναι η έμεση παράδοση? Η έμεση παράδοση είναι όταν ένας μεταγενέστερος συγγραφέας παραθέτει έναν αρχαιότερο. Να πω ένα παράδειγμα. Στον Κρήτονα του Πλάτωνα έρχονται οι μαθητές του Σοκράτη να βγάλουν τον Σοκράτη από τη φυλακή. Και του λένε, έλα, έχουμε κανονίσει, έχουμε δωροδοκίσει τους φύλακες, πάμε να φύγουμε. Και ο Σοκράτης τους λέει, δεν θα πάω πουθενά. Πρώτον, διότι εγώ όλα αυτά τα χρόνια διδάσκω σεβασμό στους νόμους του κράτους, σεβασμό στους νόμους της πολιτείας, και τώρα που οι νόμοι αποφάσισαν για μένα αυτήν την ποινή, δεν θα τραπετεύσω. Δεύτερον, τους λέει, είδα ένα όνειρο. Ήρθε στον ύπνο μου, λέει, μια γυνή καλή και ευηδής, μια όμορφη γυναίκα, η οποία μου είπε, «Ο Σόκρατες, ήματι κεν τριτάτο φθήνε ρίβολον οίκιο». Σοκράτη, σε τρεις μέρες θα φτάσεις στην έφορη φθία. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι Πλάτωνας, είναι παράθεμα από τον Όμηρο, είναι παράθεμα από την ένατη ραψοδία της Ιλιάδας που πηγαίνουν οι Αχαίοι να παρακαλέσουν τον Αχιλλέα να γυρίσει στη μάχη γιατί κοντεύουν οι Τρώες να τους διαλύσουν και του λένε «Σε παρακαλούμε γύρνα στη μάχη» και ο Αχιλλέας είναι τόσο θυμωμένος με τον τρόπο που του είχε φερθεί ο στρατηγός ο Αγαμέμνονας που λέει «Όχι μονάχα δεν θα γυρίσω στη μάχη, αλλά αν συνεχίσετε να με πιέζετε θα πάρω τα πλοία μου και σε τρεις μέρες ήματι κεν τριτάτο φθήν ερίβολον οίκημι, θα πάω στην πατρίδα μου τη φθία». Επομένως, όταν στον Πλάτωνα έχουμε ένα χωρίο από τον Όμηρο, αυτό είναι έμεση παράδοση του κειμένου. Σε τι μας είναι χρήσιμη η έμεση παράδοση? Μας είναι χρήσιμη γιατί ο Πλάτωνας που το παραθέτει, ο οποιοσδήποτε συγγραφέας που παραθέτει ένα κείμενο, το ξέρει από ένα χειρόγραφο πολύ αρχαιότερο από τα χειρόγραφα που μας σώζονται. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή, όταν ο Πλάτωνας διασώζει ένα χωρίο από τον Όμηρο και το αρχαιότερο χειρόγραφο του Ομήρου που έχουμε εμείς είναι του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Πλάτωνας είναι 5ος αιώνας π.Χ. Η έμεση παράδοση λοιπόν είναι κείμενα νεότερων συγγραφέων, μεταγενέστερων συγγραφέων, οι οποίοι παραθέτουν αρχαιότερα κείμενα. Λοιπόν, στους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε ένα πλήθος από παραθέματα από την Καινή Διαθήκη. Σας λέω μόνο για τους πατέρες του 2ου και 3ου αιώνα μετά Χριστόν, επομένως χωρίς να συμπεριλάβω τους πατέρες του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Αζινό, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, σας λέω αριθμό παραθεμάτων από την Καινή Διαθήκη. Ειρηναίος, 1819 παραθέματα. Ιουστίνος ο Μάρτης, 330 παραθέματα. Κλήμης Αλεξανδρεύς, 2406 παραθέματα. Οριγένης, 17922 παραθέματα. Τερτιλιανός, 7258 παραθέματα. Υπόλυτος, 1378 παραθέματα. Και Ευσέβιος, 5176 παραθέματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν μας είχαν χαθεί όλα τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης και είχαμε μόνο τους πατέρες της Εκκλησίας των τριών πρώτων αιώνων, όχι τους μεταγενέστερους, μόνο των τριών πρώτων αιώνων, δηλαδή του 2ου και του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, και παίρναμε τα χωρία της Καινής Διαθήκης από τους πατέρες της Εκκλησίας, θα είχαμε όλη την Καινή Διαθήκη εκτός από 11 χωρία. Έτσι. Επομένως, όλη η Καινή Διαθήκη εκτός από 11 χωρία μας διασώζεται σε έμεση παράδοση από τους πατέρες της Εκκλησίας και έτσι έρχεται και αυτό το επιπλέον υλικό να προσθεθεί στα 24.000 χειρόγραφα αρχαίου ελληνικού κειμένου και μεταφράσεων για τα οποία μιλούσα. Επομένως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αξιοπιστία του αρχαίου ελληνικού κειμένου της Καινής Διαθήκης. Πάμε τώρα στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως ξέρετε, η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε το πρωτότυπο στα εβραϊκά και ένα μικρό της τμήμα, ένα τμήμα του Δανίλ, έχει γραφεί στα αραμαϊκά. Τα εβραϊκά πάμε στα τρία κριτήρια. Είπαμε πρώτο αριθμός των χειρογράφων. Εβραϊκά χειρόγραφα που μας σώζονται με το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης είναι περίπου 10. Επομένως πολύ λίγα. Δεύτερον, η απόσταση, το αρχαιότερο χειρόγραφο που μας σώζεται με κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης είναι του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Επομένως από τον προφήτη Μαλαχία που είναι ο τελευταίος από τους συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης η απόσταση είναι 13 αιώνες. Επομένως στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε μεγάλο αριθμό χειρογράφων ούτε έχουμε μικρή απόσταση, η απόσταση είναι μεγάλη. Αλλά στο τρίτο θέμα που είναι το ποσοστό της φθοράς, εκεί πέρα έχουμε διαφορετικά στοιχεία διότι υπάρχουν οι περίφημοι κανόνες αντιγραφής των Ταλμουδιστών. Καταρχήν, Ταλμούδ σημαίνει εκπαίδευση, μάθηση. Οι Ταλμουδιστές ήταν άνθρωποι που μοιάζονταν να συγκεντρώσουν όλα τα ερμηνευτικά βιβλία τα οποία είχαν γραφτεί σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη, και αυτό είναι το Ταλμούδ. Το Ταλμούδ είναι η εβραϊκή ερμηνευτική παράδοση, και οι Ταλμουδιστές ήταν αυτοί που μοιάζονταν πάρα πολύ για την αντιγραφή του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Τους Ταλμουδιστές τους τοποθετούμε ανάμεσα στο 100 με 500 μετά Χριστόν. Επομένως ήταν μια πολύ σημαντική περίοδος αυτή. Αμέσως μετά, από το 400 έως το 900 μετά Χριστόν, είναι η περίοδος των Μασοριτών. Μασόρα σημαίνει παράδοση. Οι Μασορίτες ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν και έβαλαν τα φωνήεντα στο κείμενο, γιατί στην εποχή των Ταλμουδιστών, δηλαδή μέχρι το 500 μετά Χριστόν, από το 100 έως το 500 μετά Χριστόν, το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης γραφόταν μόνο στα σύμφωνα. Έτσι, αν πάρετε παλιά έκδοση του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης στα εβραϊκά, είναι μόνο σύμφωνα, δεν έχει φωνήεντα. Από το 500 μετά Χριστόν έως το 900 μετά Χριστόν, οι Μασορίτες πρόσθεσαν και τα φωνήεντα, έτσι ώστε το κείμενο να είναι πολύ πιο εύκολα κατανοητό. Οι Ταλμουδιστές όμως έβαλαν κάποιους συγκεκριμένους κανόνες για να είναι σίγουροι για την αντιγραφή και την αξιοπιστία των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιοι ήταν οι κανόνες αυτοί? Για να είναι σίγουροι ότι η αντιγραφή θα γίνει ακριβώς, έβαλαν 17 κανόνες. Ούτε έναν, ούτε δύο, έτσι. 17 κανόνες, σας τους διαβάζω. Πρώτον, ο κύλινδρος που προοριζόταν για τη συναγωγή έπρεπε να είναι γραμμένος μόνο σε δέρματα καθαρών κατά την εβραϊκή παράδοση ζώων. Δεν επιτρεπόταν δηλαδή να χρησιμοποιηθεί δέρμα ακάθαρτου ζώου. Δεύτερον, τα δέρματα έπρεπε να προετοιμαστούν για τη συγκεκριμένη χρήση στη συναγωγή από Εβραίο. Δεν μπορούσε οποιοδήποτε να ετοιμάσει το δέρμα για την αντιγραφή. Τρίτον, τα δερμάτινα φύλλα έπρεπε να σειραφούν μεταξύ τους με λουριά τα οποία θα προέρχονταν επίσης από καθαρά ζώα. Τέταρτον, κάθε δερμάτινο φύλλο έπρεπε να περιέχει έναν συγκεκριμένο αριθμό σκυλών, το ίδιο σε ολόκληρο το χειρόγραφο. Έπρεπε δηλαδή να το ετοιμάσουν και να βάλουν τις στήλες. Θα είχε δύο στήλες στο χειρόγραφο, θα είχε μία στήλη, θα είχε τρεις στήλες. Να είναι από την αρχή ως το τέλος όλο το χειρόγραφο. Πρώτα θα το χάραζαν και μετά θα άρχιζε η αντιγραφή. Πέμπτον, το μήκος κάθε στήλης δεν έπρεπε να χωράει λιγότερο από 48 σειρές, ούτε περισσότερο από 60 σειρές. Και το πλάτος της στήλης έπρεπε να χωράει 30 γράμματα. Έκτον, ολόκληρο το χειρόγραφο έπρεπε πρώτα να χαραχτεί με γραμμές για την ευθυγράμμιση του κειμένου. Αν τρεις λέξεις γράφονταν έξω από τις γραμμές αυτές, το αντίγραφο ήταν άχρηστο. Έβδομο, η μελάνη έπρεπε να είναι οπωσδήποτε μαύρη και να έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με μια συγκεκριμένη συνταγή. Όγδον, το πρωτότυπο από το οποίο θα γινόταν η αντιγραφή έπρεπε να είναι ένα έγκυρο αντίγραφο και ο αντιγραφέας δεν θα έπρεπε να αποκλίνει από αυτό ούτε στο ελάχιστο. Ένατον, καμία λέξη και κανένα γράμμα δεν έπρεπε να αντιγραφεί από μνήμης χωρίς ο αντιγραφέας να κοιτάξει το πρωτότυπο χειρόγραφο. Αυτό έχει σημασία, γιατί ξέρετε, η αντιγραφή συνήθως γίνεται ως εξής. Διαβάζεις μία φράση, την κρατάς στο μυαλό σου και την αντιγράφεις. Έτσι γίνονται οι αντιγραφές των αρχαίων κειμένων. Εδώ έπρεπε ο αντιγραφής να είναι υποχρεωμένος για κάθε λέξη να κοιτάει το κείμενο, να αντιγράφει. Δεν επιτρεπόταν να γράψει και δεύτερη λέξη, έπρεπε να ξανακοιτάξει την επόμενη λέξη για να την αντιγράψει. Δέκατον, ανάμεσα σε δύο γράμματα, που όπως σας είπα την εποχή των Ταλμουδιστών είναι μόνο σύμφωνα του κειμένου, έπρεπε να παρεμβάλλεται απόσταση μιας τρίχας ή μιας κλωστής και όχι μεγαλύτερη. Ενδέκατον, ανάμεσα σε δύο ενότητες του κειμένου έπρεπε να παρεμβάλλεται απόσταση 9 συμφώνων. 12. Ανάμεσα σε δύο βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε να παρεμβάλλεται απόσταση 3 γραμμών. 13. Το τελευταίο βιβλίο του νόμου, δηλαδή της Πεντατεύχου, το Δευτερονόμιο, έπρεπε να τελειώνει στο τέλος μια σειρά του κειμένου. Έπρεπε να το υπολογίσει, να τελειώνει με το τέλος της σειράς. Για τα άλλα βιβλία αυτό δεν ήταν απαραίτητο. 14. Ο αντιγραφέας έπρεπε να κάθεται ντυμένος με πλήρη εβραϊκή ενδυμασία. 15. Ο αντιγραφέας έπρεπε να έχει πλύνει ολόκληρο το σώμα του πριν από την αντιγραφή. 16. Ο αντιγραφέας δεν έπρεπε να αρχίσει να γράφει το όνομα του Θεού που μόλις την είχε βουτήξει σε μελάνι. Γιατί όταν βουτάς την γραφίδα στο μελάνι βγαίνει πιο χοντρό, έτσι, το γράμμα που γράφεις. Επομένως έπρεπε να παρακολουθεί το νόημα και όταν έφτανε η στιγμή που θα έγραφε το όνομα του Θεού έπρεπε να φροντίσει 2-3 λέξεις προηγουμένως να βουτήξει την πένα στο μελάνι ώστε να μην βγει πιο σκούρο το όνομα. 17. Ο αντιγραφέας έπρεπε να είναι προσιλωμένος στο έργο της αντιγραφής και δεν έπρεπε να δώσει σημασία σε κανέναν περισπασμό ακόμη κι αν ο ίδιος ο βασιλιάς του απίφθινε το λόγο. Την ώρα που αντιγραφόταν το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, αν έμπαινε ο βασιλιάς μέσα και του έλεγε τι κάνεις, δεν έπρεπε να του πει καλημέρα μεγαλειότατε. Τίποτα. Έπρεπε να συνεχίζει το έργο της αντιγραφής. Αυτοί ήταν οι 17 κανόνες. Αν έστω και ένας από αυτούς τους 17 κανόνες δεν είχε τηρηθεί, τότε το χειρόγραφο το θεωρούσαν άχρηστο και ή το κατέστρεφαν ή το χρησιμοποιούσαν ως αναγνωστικό στα σχολεία, με αποτέλεσμα να φθαρεί από την πολλή χρήση και τελικά να καταστραφεί. Επομένως, ενώ για την Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε μεγάλο αριθμό χειρογράφων, έχουμε λίγα χειρόγραφα, καμιά δεκαριά χειρόγραφα, και ενώ η απόσταση είναι μεγάλη, είναι 13 αιώνες από τότε που γράφηκε το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι το αρχαιότερο πλήρες χειρόγραφο, οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά αυστηροί, έκαναν αυτά τα χειρόγραφα να μας παραδίδουν ένα κείμενο απολύτως αξιόπιστο. Αυτή την αξιοπιστία ήρθε να την επιβεβαιώσει ένα ενδιαφέρον γεγονός που έγινε σχετικά πρόσφατα, το 1947. Το 1947, κάπου κοντά στην Νεκρά Θάλασσα, ένας βοσκός έχασε μια κατσίκα. Και έψαχνε να τη βρει. Είδε μια σπηλιά εκεί πέρα και λέει ας ρίξω μέσα μια πέτρα, μήπως είναι εκεί η κατσίκα, και τρομάξει με την πέτρα και βγει έξω και τη βρω. Ρίχνει την πέτρα λοιπόν και ακούει να σπάζει κάτι πύλινο μέσα. Περίεργο. Μπαίνει μέσα και ανακαλύπτει ότι μέσα στη σπηλιά ήταν ένα πλήθος από πύλινα αγγεία μέσα στα οποία υπήρχαν κλεισμένοι πάπυροι. Αυτή είναι η περίφημη πάπυρη του Κουμράν, οι οποίοι μας έδωσαν ένα πλήθος, πολύ μεγάλο πλήθος πληροφοριών για την ζωή ανάμεσα στις δύο διαθήκες, στη ζωή στην περιοχή εκείνη, στον λαό Ισραήλ, ανάμεσα στο τέλος της Παλαιάς Διαθήκης, από τον προφήτη Μαλαχία, μέχρι την εποχή των Ευαγγελίων. Γιατί σκεφτείτε ότι το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Μαλαχίας, γράφεται γύρω στο 444 π.Χ. και η Καινή Διαθήκη αρχίζει να γράφεται γύρω στο 50 μετά Χριστόν. Επομένως, σε αυτά τα 450 χρόνια και παραπάνω, δεν είχαμε καμία μαρτυρία από κείμενο της Αγίας Γραφής. Μας ήρθαν ένα πλήθος πληροφορίες για το τι συνέβαινε, τι πίστευαν, πώς ζούσαν οι άνθρωποι, τι ιδέες υπήρχαν και κυκλοφορούσαν. Είναι πολύτιμη λοιπόν αυτή η πάπυρη της Νεκράς Θάλασσας, η πάπυρη του Κουμράν. Αλλά το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ των παπύρων αυτών υπήρχαν και βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Υπήρχε ας πούμε πάπυρος που είχε ολόκληρο το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Και ξαφνικά, ενώ μέχρι τότε, μέχρι το 1947, το αρχαιότερο κείμενο του προφήτη Ισαΐα που είχαμε ήταν του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, ξαφνικά βρέθηκε πάπυρος του 100 π.Χ. Ξαφνικά είχαμε ένα κείμενο παλαιότερο κατά 1000 χρόνια. Και αμέσως μπορούσαμε να κάνουμε τη σύγκριση. Δηλαδή, το κείμενο αυτό που βρέθηκε στα σπήλαια του Κουμράν εκεί στους παπύρους της Νεκράς Θάλασσας, που είναι 1000 χρόνια απόσταση από το αρχαιότερο που έχουμε. Τι γίνεται, μοιάζει, δεν μοιάζει? Η σύγκριση έδειξε ότι είχαμε ομοιότητα, πλήρη ομοιότητα κατά 95% μέσα σε 1000 χρόνια. 95%. Και αυτό το 5% που ήταν οι διαφορές ήταν κάποιες αντιγραφικές αυλεψίες ή κάποιες ορθογραφικές διαφορές. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις δύο χειρόγραφα σε απόσταση 1000 ετών και έχουν απόλυτη ομοιότητα 95%, αυτό είναι μία ακλόνητη μαρτυρία για το πόσο προσεκτικά γινόταν η αντιγραφή των κειμένων αυτών. Όταν έχεις δύο χειρόγραφα που μέσα σε 1000 χρόνια η διαφορά τους είναι 5% μόνο, και αυτό το 5% είναι κάποιες αντιγραφικές αυλεψίες ή ορθογραφικές διαφορές, καταλαβαίνεις ότι έχουμε ένα κείμενο απολύτως αξιόπιστο επίσης. Επομένως, για τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να δει τα πράγματα αντικειμενικά, πέρα από την πίστη, μπορεί από καθαρά επιστημονική άποψη να διαβεβαιώσει ότι τα κείμενα της Αγίας Γραφής και της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης είναι απολύτως αξιόπιστα. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε στα χέρια μας και μελετούμε το κείμενο όπως γράφτηκε στην αρχική του μορφή, κατά ένα ποσοστό 95% έως 98%. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η ιστορία της παράδοσης των κειμένων της Καινής Διαθήκης, πέρα από όλα τα άλλα, δείχνει ότι ο Θεός φρόντισε να διατηρηθεί ο Λόγος Του με διαφορετικό τρόπο στην Καινή Διαθήκη, με διαφορετικό τρόπο στην Παλαιά Διαθήκη, να διατηρηθεί αναλύωτος, έτσι ώστε και ο μελετητής που έχει αντιρρήσεις, έχει αμφισβητήσεις, που ψάχνει, να μπορεί να βεβαιωθεί ότι έχει μπροστά του ένα κείμενο αξιόπιστο. Γιατί? Γιατί αυτό είναι ένα κείμενο που μιλάει για το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η Παλαιά Διαθήκη προετοιμάζει έναν λαό ώστε μέσα από αυτόν να έρθει ο σωτήρας, και η Καινή Διαθήκη μας φανερώνει την παρουσίαση αυτού του σωτήρα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ενώ έχει κάνει όλη αυτή την προεργασία και έχει κάνει μια τόσο μεγάλη θυσία για μας να στείλει τον Υιό Του, τον Μονογενή, να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας, τον ευχαριστούμε γιατί μας αφήνει ελεύθερους. Αν θέλουμε να αποδεχτούμε αυτή τη θυσία, αν θέλουμε να δεχτούμε το γεγονός ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, και αν θέλουμε να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Αλλά η αξιοπιστία των κειμένων της Αγίας Γραφής είναι μία πρόκληση για τον κάθε έναν να νοιαστεί, να μελετήσει, και μετά από τη μελέτη του, εάν θέλει, να αποφασίσει. Να αποφασίσει όχι μονάχα σε επίπεδο θεωρητικής αποδοχής, αλλά και σε επίπεδο βιωματικής εμπειρίας. Γιατί ο Θεός μας αγαπάει και θέλει να έχουμε μία σχέση αγάπης μαζί Του. Και αυτή η σχέση αγάπης είναι κάτι που ξεκινάει κάποια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου, ξεκινάει με μετάνοια, ξεκινάει με πίστη, και μετά βαθαίνει και βαθαίνει και βαθαίνει και ανοίγονται όλο και καινούργιοι ορίζοντες κοινωνίας και επικοινωνίας με τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Αν υπάρχουν ερωτήσεις.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Σε αυτό το θέμα, καθόλου δεν είναι υπογραφή με τον Μόχλη, του κλίμπους, του λόγους, για την Αγία Γραφή, ότι μπορεί να σταθεί μόνη της, χωρίς την παράδοση.
Κοιτάξτε, το τι πιστεύει ο κάθε ένας δεν είναι ενιαίο σε όλους τους ανθρώπους, άσχετα σε ποιο δόγμα ανήκουν, δηλαδή ούτε μεταξύ των Ορθοδόξων, ούτε μεταξύ των Καθολικών, ούτε μεταξύ των Ευαγγελικών, θα βρει κανένας τους ανθρώπους να έχουν την ίδια ακριβώς πεποίθηση. Η Αγία Γραφή είναι αποδεκτή από όλο το φάσμα των χριστιανών. Δηλαδή η Αγία Γραφή είναι πηγή πίστεως και για την Ορθόδοξη και για την Ρωμαιοκαθολική και για τις διαμαρτυρόμενες εκκλησίες. Επομένως, οι διαφορές είναι περισσότερο διαφορές ερμηνευτικές. Δηλαδή είναι άλλο το θέμα του αν είναι αξιόπιστο το κείμενο, και αυτό ήταν το θέμα μας, εάν είναι αξιόπιστο το κείμενο της Αγίας Γραφής, και είναι άλλο πράγμα η ερμηνευτική προσέγγιση. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων, διότι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας παρουσιάστηκαν διάφορες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Ήδη από την αρχαιότητα δηλαδή υπήρξαν δύο μεγάλες σχολές, η σχολή της Αλεξάνδρειας και η σχολή της Αντιόχειας. Η σχολή της Αλεξάνδρειας έδινε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην αλληγορική ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Κύριοι εκπρόσωποι της ήταν ο Κλίνης ο Αλεξανδρεύς και ιδιαίτερα ο Οριγένης. Ενώ η ερμηνευτική σχολή της Αντιόχειας έδινε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην καταλέξην ερμηνεία, στην καταγράμμα ερμηνεία των κειμένων, με κύριους εκπροσώπους της τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Θεόδωρο Μοψουεστίας. Επομένως η συζήτηση για τον τρόπο προσέγγισης της ερμηνείας της Αγίας Γραφής, αν θα την προσεγγίσει κανείς αλληγορικά, αν θα την προσεγγίσει τυπολογικά, αν θα την προσεγγίσει κυριολεκτικά, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας οι οποίοι δέχονται την κυριολεκτική ερμηνεία της Αγίας Γραφής και μπορείς άνετα να έχεις μία πολύ επικοδομητική επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν και άνθρωποι που δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην ερμηνευτική προσέγγιση και προσπαθούν να δουν τις διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις που υπάρχουν. Ωστόσο, ο προβληματισμός δεν είναι στην αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Όλοι συμφωνούν ότι η Αγία Γραφή που έχουμε στα χέρια μας είναι αξιόπιστη. Η διαφορά είναι διαφορά ερμηνευτικής προσέγγισης. Τώρα, το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας βοηθούν στην κατανόηση των κειμένων της Αγίας Γραφής είναι μία αλήθεια. Δηλαδή όταν μελετάει κανένας τα κείμενα, τα ερμηνευτικά των πατέρων της Εκκλησίας, αποκτάει πολύ αξιόλογες διαστάσεις ερμηνευτικές. Αλλά χρειάζεται με το Πνεύμα του Θεού να κάνει διάκριση, γιατί και οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως και οι νεότεροι θεολόγοι, όπως όλοι μας, είμαστε άνθρωποι και ως άνθρωποι είμαστε ατελείς. Επομένως παντού βρίσκει κανένας ατέλειες, και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να υπάρχει ταπεινό πνεύμα στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, διότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν. Επομένως, όταν συναντούμε μια διαφορετική άποψη, είναι πολύ σημαντικό να την αντιμετωπίζουμε με ταπεινό πνεύμα και να μην λέμε «εγώ έχω δίκιο και αυτός έχει άδικο», αλλά να λέμε «Θεέ μου, αφού κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν, θα προσευχηθώ σε σένα, μήπως αυτό που ακούω είναι κάτι διαφορετικό, ένα μέρος που εγώ δεν το γινώσκω και το γινώσκει κάποιος άλλος, ένα τμήμα που δεν το προφητεύω εγώ αλλά το προφητεύει κάποιος άλλος». Επομένως είναι πολύ σημαντικό το να προσεγγίζουμε τις επαφές μας με ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια προσέγγιση με εμάς, με ταπεινό πνεύμα, να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε προσεκτικά τι έχουν να πούν, να το συζητήσουμε επίσης με ταπεινό πνεύμα και να το δούμε το θέμα που θα μας πούν με προσευχή, μήπως ο Θεός θέλει μέσα από αυτό που μας λέει ο άλλος να μας δείξει κάτι. Καμία άλλη πορεία, παρακαλώ.
Για τον αριθμό των χειρογράφων που αναφέρατε,
ναι,
έχουμε πάρα πολλές για την Καινή Διαθήκη.
Ναι.
Σε σύγκριση με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς.
Έτσι είναι.
Να επαναλάβω την ερώτηση για την ανάπτυξη.
Βεβαίως.
Η ερώτηση είναι, έχουμε πάρα πολλά χειρόγραφα, αναφέρατε για χιλιάδες για την Καινή Διαθήκη, αλλά έχουμε πολύ λίγα Χειρόγραφα επί τους Έλληνες, αρχαία Έλληνες στην Αφή.
Έτσι είναι, ναι.
Θα μπορούσατε να δώσετε κάποια εξήγηση?
Ναι, η εξήγηση είναι ότι μας χάθηκαν πάρα πολλά χειρόγραφα όταν άλλαξε η γραφή από την κεφαλαιογράμματη στη μικρογράμματη. Καταρχήν, να ξεκινήσω από πιο παλιά. Ξέρετε ότι αρχικά γράφανε σε πάπυρο. Στο επαπύρους τα φύλλα τα συγκολούσαν το ένα δίπλα στο άλλο, γινόταν ένα επίμηκες υλικό και μετά κολούσαν στις δύο άκρες αυτού του υλικού ένα στέλεχος και έτσι το τύλιγαν και δημιουργούσαν ένα κύλινδρο. Αυτό ήταν ο παπύρινος κύλινδρος. Αργότερα άρχισαν να χρησιμοποιούν το κατεργασμένο δέρμα ως υλικό γραφής και επειδή αυτό έγινε την εποχή που άρχισαν οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου να πολεμούν μεταξύ τους και μέσα σε αυτούς τους πολέμους η Αίγυπτος απαγόρευσε την εξαγωγή παπύρου. Ο πάπυρος έβγαινε στην Αίγυπτο. Λοιπόν, όταν απαγόρευσε η Αίγυπτος την εξαγωγή παπύρου, άρχισαν οι υπόλοιποι να ξεμένουν από υλικό γραφής. Και έτσι στην Πέργαμο, που ήταν η πρωτεύουσα του βασιλείου των Αταλιδών, άρχισαν να χρησιμοποιούν το κατεργασμένο δέρμα ως υλικό γραφής και γι' αυτό ονομάστηκε το κατεργασμένο δέρμα ως υλικό γραφής Περγαμηνή, από την Πέργαμο. Στο μεταξύ διαπίστωσαν ότι η Περγαμηνή ήταν πιο γερό υλικό, το κατεργασμένο δέρμα από τον πάπυρο. Ο πάπυρος ήταν φυτό. Ήτανε λωρίδες από την εντεριόνη, την ψύχα δηλαδή, του φυτού. Και μετά είπαν, επειδή και με τον κύλινδρο τύλιγε, ξετύλιγε, συνεχώς έχουμε φθορές, καταστρέφεται το βιβλίο, τύλιγε, ξετύλιγε, αντί τα φύλλα του παπύρου να τα συγκολούμε το ένα δίπλα στο άλλο, δεν τα σειράπτουμε όλα μαζί από τη ράχη? Και έτσι έγινε ο περίφημος κώδικας. Όταν λέμε κώδικας, είναι φύλλα σειραμένα από τη μία μεριά. Και έτσι ανάμεσα στον 2ο και στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν είχαμε μία μετάβαση από τον παπύρινο κύλινδρο στον περγαμινό κώδικα. Αυτή η φράση σημαίνει πολλά πράγματα μαζί. Έτσι. Αλλάξαμε και το υλικό γραφής από πάπυρο σε περγαμινή και τη μορφή του βιβλίου από κύλινδρο σε κώδικα. Αυτό είναι η μετάβαση από τον παπύρινο κύλινδρο στον περγαμινό κώδικα. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, όσα αρχαία κείμενα θεώρησαν ότι άξιζε τον κόπο να τα αντιγράψουν από τους παπύρινους κυλίνδρους τους περγαμινούς κώδικες, συνέχισαν να υπάρχουν. Όσα δεν τα αντέγραψαν, μετά από λίγο οι πάπυροι καταστράφηκαν και τα χάσαν. Αυτός ήταν ο πρώτος μεγάλος σταθμός διάσωσης των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Ο δεύτερος έγινε όταν από την κεφαλαιογράμματη γραφή που σας είπα ότι όλα ήταν κεφαλαία, άρχισαν να τα αντιγράφουν στην μικρογράμματη γραφή. Και αυτό έγινε ανάμεσα στον 9ο με 12ο 13ο αιώνα. Άρχισαν να αντιγράφουν την κεφαλαιογράμματη με μικρά γράμματα, με χωρισμό λέξεων, με τόνους, με πνεύματα, με σημεία στίξεως. Έτσι, σε αυτή την εποχή ήταν ο δεύτερος μεγάλος σταθμός διάσωσης. Όσα τα έκριναν ότι άξιζε τον κόπο, όσα κείμενα έκριναν ότι άξιζε τον κόπο να αντιγραφούν από την κεφαλαιογράμματη γραφή στη μικρογράμματη, συνέχισαν να αντιγράφονται και διασώθηκαν. Τα υπόλοιπα μετά από λίγο καταστράφηκαν, διότι τα κεφαλαιογράμματα χειρόγραφα δεν τα διάβαζε πια κανένας. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που το δείχνει αυτό είναι το πώς σώθηκε ο Συναϊτικός Κώδικας. Ο Συναϊτικός Κώδικας σώθηκε, σας είπα ότι είναι ένα από τα δύο αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης και περιέχει και την Παλαιά Διαθήκη στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Το 1859 ένας Γερμανός φιλόλογος, ο Κωνσταντίνος Τίσεντορφ, πήγε να επισκεφθεί τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σίνα. Καθώς καθόταν εκεί, κρύο έκαμνε, χειμώνας ήτανε, πήγε ο μοναχός να του ανάψει το τζάκι και βλέπει ότι πάει να χρησιμοποιήσει για προσάναμα κάποια φύλλα χειρογράφου. Κοιτάει ο Τίσεντορφ, του λέει, αυτά εδώ λέει πού τα βρήκες? Α, λέει, αυτά τα έχουμε κόψει από ένα άλλο, από αυτά που είναι τα άχρηστα, δεν τα διαβάζει κανένας. Οπότε ο Τίσεντορφ πάει, του λέει, αυτό τι είναι? Το προσάναμα, λέει, μπορώ να το αγοράσω το προσάναμα? Το προσάναμα, τι θέλει αυτός ο Γερμανός να αγοράσει το προσάναμα? Τέλος πάντων, να μην πολυλογώ, έτσι σώθηκε ο Συναϊτικός Κώδικας, που είναι ένα από τα δύο αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης. Λοιπόν, τι δηλώνει αυτό? Αυτό δηλώνει ότι τα κεφαλαιογράμματα χειρόγραφα, αυτά που ήταν όλα κεφαλαία, μετά από λίγο καιρό κανένας δεν τα διάβαζε. Επομένως, ένα βιβλίο σε μια βιβλιοθήκη που δεν το διαβάζει κανένας, λες, αυτό είναι άχρηστο, δεν χρειάζεται πια. Έτσι, ήταν μια φυσική κίνηση. Αλλά έτσι χάθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος αρχαίων κειμένων. Δηλαδή αυτοί είναι οι δύο μεγάλοι σταθμοί διάσωσης. Ο τρίτος μεγάλος σταθμός διάσωσης είναι η εφεύρεση της τυπογραφίας το 1456, οπότε από εκεί, επειδή έχουμε πολλαπλασιασμό πια των αντιτύπων και των κειμένων, αρχίζουν πια τα κείμενα να μασώζονται.
Έκανα την ερώτηση διότι υπάρχουν οι κατήγοροι, όπως γνωρίζουμε όλοι, ότι οι χριστιανοί είχαν καταστρέψει πολλά αρχαία χειρόμετρα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Υπάρχει...
Κοιτάξτε, πάντοτε μεταξύ όλων των κοινωνικών ομάδων υπάρχουν οι φανατικοί. Έτσι. Δυστυχώς παντού και πάντοτε υπάρχουν οι φανατικοί, αυτοί που πιστεύουν ότι μόνο εμείς είμαστε και όλοι οι άλλοι είναι στο πύρτο εξώτερο. Αυτό πάντα υπήρχε και πάντοτε δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει. Υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος που μας χάθηκαν αρχαία κείμενα. Ο λόγος που μας χάθηκε αρχαία κείμενα ήταν πρώτον η μετάβαση από τον παπύρινο κύλινδρο στον περγαμινό κώδικα και δεύτερον η μετάβαση από την κεφαλαιογράμματη γραφή στη μικρογράμματη. Ναι.
Κάνω τρεις ερωτήσεις, αδερφέ, και απαντήστε αυτές που νομίζετε και κρίνοντας και από τον χρόνο κλπ. Που έχουν σημασία, έτσι. Η πρώτη ερώτηση είναι, ξέρουμε ότι στην Ορθόδοξη Παλαιά Διαθήκη έχει νομίζω 10 βιβλία περισσότερα, τα οποία οι καθολικοί τα λένε δευτεροκανονικά και κάποιοι τα λένε σε τετεπίγραφα, ενώ και αναπληρώνουν τα λένε νομίζω όλα σε τετεπίγραφα, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, κατά πόσο είναι αξιόπιστα, γιατί υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτά τα τρία τα δόγματα. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Η δεύτερη ερώτηση είναι, όσον αφορά αυτά τις κοινές διαθήκες στα βιβλία.
Να απαντήσουμε μία-μία για να μην τις ξεχάσω κιόλας. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση. Τι συνέβη. Γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ., το 270 π.Χ., στην Αλεξάνδρεια άρχισε να παρουσιάζεται το εξής πρόβλημα. Οι Εβραίοι, οι οποίοι είχαν μια τεράστια κοινότητα στην Αλεξάνδρεια, διαπίστωσαν ότι τα παιδιά τους, επειδή μιλούσαν αρχαία ελληνικά, αυτή ήταν η γλώσσα μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν μπορούσαν να διαβάσουν την Παλαιά Διαθήκη στα εβραϊκά, δεν ξέραν εβραϊκά για να τη διαβάσουν. Και έτσι αποφάσισαν να μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη στα αρχαία ελληνικά, που ήταν η γλώσσα που ξέραν τα παιδιά τους, έτσι ώστε να μπορούν να τη διαβάσουν. Αυτή είναι η περίφημη μετάφραση των Εβδομήκοντα, γιατί έγινε από ένα σύνολο μεταφραστών, πιθανότατα 70 ή 72. Λοιπόν, όταν έγινε αυτή η μετάφραση, εκτός από τα βιβλία της Ιουδαϊκής Βίβλου, τα οποία μεταφράστηκαν και κάποια άλλα βιβλία που θεωρήθηκαν πολύ σημαντικά από τους λογίους τους Ιουδαίους της Αλεξάνδρειας, και επίσης μπήκανε μέσα και κάποια κείμενα που γράφτηκαν εξ αρχής στα ελληνικά, αλλά που θεωρήθηκε ότι ήταν χρήσιμα για να ανεβάσουν το ηθικό των Εβραίων που βρίσκονταν μέσα σε μια μειονοτική ομάδα στην Αλεξάνδρεια. Επομένως, η προσθήκη των βιβλίων αυτών έγινε εξαιτίας της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Από εκεί και πέρα, επειδή η μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι ένα ενιαίο κείμενο, είναι κείμενο του 3ου αιώνα π.Χ., οπουδήποτε εκδίδεται ενιαία. Λοιπόν, επομένως οι επιμέρους χριστιανικές ομολογίες πήραν διαφορετική θέση απέναντι σε αυτά τα επιπλέον βιβλία. Και είναι, όπως τα είπατε, αλλά δεν μπορεί κανένας αυτά τα βιβλία να τα θεωρήσει όλα στο ίδιο επίπεδο. Υπάρχουν βιβλία εξαιρετικά σημαντικά, από τα οποία μαθαίνει κανένας πολύ σημαντικά ιστορικά στοιχεία, όπως είναι το πρώτο Μακαβαίων. Υπάρχουν βιβλία στα οποία έχουμε αναφορές στην Καινή Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο κάνει αναφορά στο δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων, όταν λέει ότι κάποιοι ετυμπανίσθησαν. Είναι σαφής αναφορά στον Ελεάζαρο, ο οποίος ετυμπανίσθη στο δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων. Επομένως, έχουμε τέτοιου τύπου βιβλία, ή βιβλία όπως η Σοφία Σιράχ, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με το βιβλίο των Παριμιών, και υπάρχουν άλλα βιβλία τα οποία απλώς έχουν έναν ενθαρρυντικό χαρακτήρα, χωρίς να μπορεί κανένας να τα βάλει στο επίπεδο της ιστορικής αξιοπιστίας των υπόλοιπων βιβλίων. Η δεύτερη ερώτηση.
Η δεύτερη,
πέστε τις μαζί. Ναι.
Θεωρώ κιόλας, όταν έγινε η σύνοδος που αποφασίστηκαν τα βιβλία που αποτελούν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, ποια κριτήρια πήραν οι Ιουγκοσλαβοί της αυθεντικότητας, ας πούμε, ή θέματα ερμηνευτικά για να καταλήξουν σε αυτά, και αν, ας πούμε, τα κάποια Ευαγγέλια που βγήκαν στην χώρα που κάποιοι λένε ότι, τέλος πάντων, γιατί το Ευαγγέλιο λέει του Ιούδα, λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, κάποια άλλα, όταν ρωτάει κάτι τέτοιο, ποια είναι η σωστή απάντηση, έτσι, και το συνδέει με αυτή που ακούστηκε πριν για την παράδοση, κατά πόσο η παράδοση, έτσι όπως την έχουμε πάρει, είναι αυθεντική, είναι έγκυρη, και αν δικαιολογείται, ας πούμε, το διαμαρτυρούμενο πάσμα, να, αν καταρχήν είναι σωστή η τοποθέτηση ότι δεν το δέχεται το διαμαρτυρούμενο πάσμα, δεν δέχεται την παράδοση, αν είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση, δηλαδή ότι η παράδοση δεν θα πρέπει τόσο πολύ να παίρνουμε υπόψη.
Ας ξεκινήσουμε από τα κριτήρια. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποια θα είναι τα κριτήρια με τα οποία θα ξεχώριζαν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, γιατί στην αρχή, με στα ίδια χειρόγραφα που αντιγράφονταν βιβλία της Καινής Διαθήκης, είχαμε και πολλά βιβλία επιπλέον. Παραδείγματος χάρη, ήταν μέσα, αντιγράφονταν και η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους του Κλίμεντα Ρώμης, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτός που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους, «Ομού μετά Κλίμεντος και των λοιπών αδελφών τα ονόματα εν βίβλο ζωής». Επίσης περιλήφθηκε η διδαχή των 12 Αποστόλων, γραμμένη γύρω στο 120 μετά Χριστόν, η επιστολή του Βαρνάβα, γύρω στο 130 μετά Χριστόν, ο ποιμήν του Ερμά, 140 μετά Χριστόν, ακόμα η Αποκάλυψη Πέτρου, οι Πράξεις Παύλου και Θέκλης. Άρχισε λοιπόν μια διαδικασία να ξεχωρίσουν ποια θα είναι. Ποια ήταν τα κριτήρια? Πρώτον, η αποστολικότητα. Δηλαδή, γράφτηκε από Απόστολο του Ιησού Χριστού, από τους ανθρώπους που ήταν μέσα στον κύκλο των Αποστόλων ή των μαθητών τους. Δεύτερον, η αρχαιότητα. Πόσο παλιό ήταν? Τρίτον, η δογματική ορθότητα. Δηλαδή έχουμε βιβλία που είναι σίγουρα. Αυτά για τα οποία συζητάμε και αφιζητούνται είναι η διδασκαλία του σύμφωνη με αυτά τα οποία είμαστε σίγουροι για την γνησιότητά τους. Τέταρτον, ήταν η καθολικότητα της αποδοχής. Είναι αποδεκτά από ένα μεγάλο εύρος εκκλησιών ή είναι απλώς κάποια εκκλησία που τα έχει υιοθετήσει ενώ οι υπόλοιπες όχι. Το πέμπτο ήταν η παραδοσιακή χρήση. Δηλαδή ανήκουν μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας η μελέτη των κειμένων αυτών. Και το έκτο ήταν, όσο μπορούσε να εξεταστεί, η θεϊκή έμπνευση των κειμένων. Υπάρχει θεϊκή έμπνευση. Αυτά ήταν τα έξι κριτήρια με τα οποία έγινε ο καθορισμός των κανονικών βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Επομένως, όταν η Σύνοδος της Καρχιδόνας το 397 μετά Χριστόν πήρε την απόφαση ότι αυτός θα είναι ο οριστικός κανόνας της Καινής Διαθήκης, είχαν προηγηθεί διάφοροι κανόνες σε πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή συνέβαλαν ιδιαίτερα στον κανόνα ο Μέγας Αθανάσιος στην Ανατολή και ο Ιερώνυμος και ο Αυγουστίνος στη Δύση. Επομένως ήταν συλλογική προσπάθεια της Εκκλησίας που με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος ξεχώρισε τα βιβλία αυτά. Μετά ήρθε η Σύνοδος και έδωσε συνοδικό κύρος στην απόφαση η οποία υπήρχε. Ποιο ήταν το δεύτερο μέρος της ερώτησης?
Σχετικά με την παράδοση, κατά πόσο ισχύει ότι το διαμαρτυρόμενο πάσμα δεν υπέρχεται τέλος πάντων, γιατί είναι ακραίο να πω ότι δεν υπέρχεται. Συνήθως λέει κάποιος ότι εσείς διαμαρτυρόμενοι δεν υπέρχεται παράδοση. Κατά πόσο ισχύει καταρχήν αυτό και κατά πόσο αν ισχύει θα πρέπει να ισχύει?
Κοιτάξτε, κάθε εκκλησία είτε το παραδέχεται είτε όχι έχει την παράδοσή της. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορετικές εκκλησίες στον διαμαρτυρόμενο χώρο. Το 1994 έγινε μία μελέτη πόσες είναι οι αποχρώσεις των διαμαρτυρόμενων εκκλησιών. Την έκανε τη μελέτη ένας καθολικός και έβγαλε αποτέλεσμα ότι είναι 20.133. Κάποιος διαμαρτυρόμενος είπε, «Ω, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αυτός ήταν καθολικός και θέλησε να μας κατηγορήσει επομένως και τα λοιπά», και έκανε αυτός μια δική του μελέτη. Και αυτός της έβγαλε, αν θυμάμαι καλά, 8.196. Λοιπόν, είτε είναι 20.000 είτε είναι 8.000, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει μια διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση, μια διαφορετική ερμηνευτική παράδοση. Επομένως, το να λέει μια εκκλησία «εγώ δεν έχω παράδοση», απλώς αγνοεί μια αλήθεια. Διότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν οι διαφορές που υπάρχουν μέσα στον διαμαρτυρόμενο χώρο δεν είναι η Αγία Γραφή. Έτσι δεν είναι? Όλοι έχουν την ίδια Αγία Γραφή. Είναι η διαφορετική ερμηνευτική παράδοση και η διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση. Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζουμε την διαφορετικότητα με πνεύμα ταπεινό και να προσπαθούμε να δούμε τι έχει να μας πει ο αδελφός που βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί προσέξτε, αυτό που προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός είναι η δική μου να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα και εγώ είμαστε ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός έδωσε πρωταρχική σημασία στο να είναι οι πιστοί ένα. Και αυτό το ένα είναι ενότητα καρδιάς και ενότητα πνεύματος. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι μπορεί να έχω ενότητα καρδιάς και ενότητα πνεύματος με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνώ θεολογικά. Και αντίθετα να υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους συμφωνώ απολύτως θεολογικά και να μην έχω ενότητα καρδιάς και πνεύματος. Επομένως, εάν ένας άνθρωπος αγαπάει τον Ιησού Χριστό με όλη του την καρδιά και θέλει να τον υπηρετήσει και θέλει να τον γνωρίσει καλύτερα και να βοηθήσει κι άλλους να τον γνωρίσουν καλύτερα, μπορεί με αυτόν αισθάνομαι ότι μπορώ να έχω κοινωνία πνευματική, έστω και αν πιάσουμε διάφορα θεολογικά θέματα θα διαφοροποιηθούμε και θα διαφωνήσουμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να διαφωνούμε με αγάπη. Ναι, αδελφέ μου, εγώ το βλέπω διαφορετικά αυτό το θέμα. Εσύ το βλέπεις, να είσαι ευλογημένος έτσι που το βλέπεις. Επομένως, είναι μεγάλη σημασία. Γιατί, τι έχει μεγαλύτερη σημασία, να σας πείσω εγώ ότι έχω δίκιο ή να εκτελέσω την εντολή του Κυρίου να είναι η δική του ένα? Επομένως, θα υπάρχουν άνθρωποι που έχουμε διαφορετική θέση, δογματική θέση, διαφορετική προσέγγιση ερμηνευτική. Αλλά όταν υπάρχει ταπεινό πνεύμα, ανοίγει δρόμος επικοινωνίας και μπορείς να δεις πράγματα τα οποία δεν τα είχες δει μέχρι τώρα μέσα από τη θεώρηση του αδελφού, και αυτός αν σε αποδεχτεί με αγάπη μπορεί να δει σε σένα πράγματα που δεν τα είχε δει ως τώρα και αυτό να πλουτίσει και τους δύο. Επομένως, κάθε εκκλησία έχει την παράδοσή της. Απλώς υπάρχουν εκκλησίες που αυτό το παραδέχονται και λένε, ναι, έχουμε αυτή την παράδοση. Υπάρχουν εκκλησίες που δεν το παραδέχονται, λένε, εμείς έχουμε μόνο την Αγία Γραφή. Εντάξει, εάν πιστεύεις ότι έχεις μόνο την Αγία Γραφή, να είσαι ευλογημένος, τι να πω. Στην πραγματικότητα όμως έχεις την Αγία Γραφή μέσα από την οπτική γωνία την οποία διδάχτηκες, και είναι πάρα πολύ φυσικό αυτό. Είναι πολύ φυσικό και πολύ ανθρώπινο. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει ότι όλοι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε, αυτό είναι. Κατά μέρος. Επομένως, σε μία αντιπαράθεση, αντί να πω εγώ έχω δίκιο και εσύ έχεις άδικο, εάν το δω με αυτή την οπτική γωνία και πω, για να δω, άκουσα κάτι τώρα, δεν λέω να το αποδεχτώ το κάθε τι που ακούω, αλλά μπορώ να το πάρω και να πάω στον Κύριο και να πω, Κύριε, άκουσα κάτι που μου φάνηκε παράξενο. Τι έχεις εσύ να μου πεις μέσα από αυτό? Έχεις να μου πεις κάτι? Αυτό πρώτον θα με κάνει για κάθε τι διαφορετικό να πηγαίνω στον Κύριο και να μην προσπαθώ μόνος μου να βρω άκρη. Και δεύτερον, με κάνει να αντιμετωπίζω τον αδελφό μου ως αδελφό. Έτσι. Δηλαδή, η διαφωνία με κάποιον άνθρωπο που αγαπάει το Θεό με όλη του την καρδιά και θέλει να τον υπηρετήσει, δεν είναι λόγος να με κάνει να μην έχω κοινωνία πνευματική μαζί του. Δόξα τω Θεώ.
Μήπως όταν θα το πάρω και θα το πάω στον Κύριο, τελικά έχω μια αυθεντία που αποφασίζω και θα το
πάρω? Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Όταν πάω στον Κύριο με ταπεινό πνεύμα, δεν είμαι εγώ η αυθεντία, Απλώς προσπαθώ να καταλάβω τον άλλον, να καταλάβω τη θέση του άλλου. Δεν είμαι εγώ η ευθεντία, προφανώς δεν είμαι εγώ, αλλά είναι άλλο πράγμα η στάση μου να είναι άκουσα κάτι διαφορετικό, είναι λάθος, διότι εγώ λέω αυτό. Και είναι άλλο πράγμα να πάω και να πω Θεέ μου, άκουσα κάτι, μήπως υπάρχει κάτι και μπορεί μέσα στο πνεύμα μου να έχω την πληροφορία ότι αγνώρισέ το. Αλλά μπορεί να έχω την πληροφορία, πήγαινε στο λόγο μου σε εκείνο το σημείο που δεν το είχες προσέξει μέχρι τώρα. Ασφαλώς δεν είμαι εγώ η ευθεντία. Ευθεντία είναι το πνεύμα του Άγιο του Κυρίου και όλοι εξαρτώμαστε στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος στο να καταλάβουμε τον λόγο του, διότι ο καταλληλότερος για να σου πει τι σημαίνει κάτι που γράφτηκε είναι αυτός που το έγραψε. Έτσι δεν είναι? Αν γράψω εγώ ένα βιβλίο και κάπου έχετε απορία και λέτε εδώ τι ήθελε να πει ο συγγραφέας. Εγώ που το έγραψα δεν είμαι ο αρμόδιος να σας πω, αυτό εννοούσα παιδιά. Λοιπόν, εφόσον το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που οδήγησε όλους τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής να γράψουν τα αντίστοιχα βιβλία, αυτός είναι που μπορεί να μας βοηθήσει. Τώρα, σε τι μέτρο μπορώ να καταλάβω την οδηγία του Αγίου Πνεύματος είναι άλλο κεφάλαιο.
Το λέω, μήπως θα πρέπει να τη διαβάσουμε μαζί την Αγία Γραφή?
Αμήν, βεβαίως, βεβαίως πρέπει να τη διαβάσουμε μαζί. Βεβαίως. Δόξα τω Θεώ.
Αδελφέ Δημήτρη, κάποιοι από εμάς προτού να μας διαπατήσετε σήμερα το βράδυ, νομίζουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο, ένα τόμο που έπεσε έτσι από τον ουρανό κάτω στα χέρια του. Το όμως μπερδέψατε λίγο ποτέ.
Ο Θεός έχει αυτό το καταπληκτικό, ενώ θα μπορούσε όλα να τα κάνει μόνος του, διότι είναι ο Θεός ο παντοδύναμος, ο δημιουργός, θέλει να μας χρησιμοποιεί για τα δικά του σχέδια και για το δικό του το έργο. Σκεφτείτε, ένας άνθρωπος νοιάζεται για τον Θεό στο 10ο κεφάλαιο των πράξεων, ο Κορνήλιος, και στο προηγούμενο κεφάλαιο, μάλλον στο 10ο κεφάλαιο, εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου και λες τώρα αφού ήρθε ο άγγελος, ευκαιρία να του εξηγήσει τον άνθρωπο, αφού νοιάζεται για τον Θεό. Και τι του λέει ο άγγελος? Πήγαινε, λέει, και φώναξε κάποιον που λέγεται Πέτρος να έρθει να σου εξηγήσει. Είναι φοβερό. Κύριε, έστειλες που έστειλες άγγελο? Αφού τον έστειλες που τον έστειλες και πήγε και τον είδε τον άνθρωπο, πες του να τα πει και όλα να τελειώνουμε. Όχι, δεν τα λέει ο άγγελος. Του λέει να φωνάξει τον Απόστολο Πέτρο να του τα πει ο Απόστολος Πέτρος. Αυτή είναι η χάρη του Θεού και το μεγαλείο του Θεού. Θέλει να μας κάνει συνεργάτες του. Θέλει να μας κάνει συνεργούς στο έργο του. Θα μπορούσε να τα κάνει όλα μόνος του, χωρίς κανένα. Θα μπορούσε να τα κάνει με τους αγγέλους του και δεν μας έχει ανάγκη εμάς. Αλλά διαλέγει να μας χρησιμοποιήσει. Και όταν εμείς λέμε Θεέ μου ιδού εγώ, ανοίγει δρόμος να μας χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Και έτσι χρησιμοποίησε τους ανθρώπους τους δικούς του για να γράψουν την Αγία Γραφή, χρησιμοποίησε δικούς του ανθρώπους για να φτάσει μέχρι τις μέρες μας, χρησιμοποιεί τις σήμερα ανθρώπους δικούς του για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που λέει, χρησιμοποιεί ανθρώπους δικούς του για να κάνουν και την επιστημονική έκδοση, την κριτική έκδοση με βάση όλα αυτά τα χειρόγραφα. Ξέρετε τη δουλειά είναι να μελετηθούν 24.000 χειρόγραφα, να βγάλει συμπεράσματα και μέσα από αυτά, όταν κάνω το μάθημα στο Πανεπιστήμιο της κριτικής των κειμένων και φτάνουμε στην κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης, η έκδοση του κειμένου της Καινής Διαθήκης χρειάζεται άλλο μάθημα, έξτρα μάθημα. Γιατί είναι άλλο πράγμα να έχεις να εκδώσεις ένα κείμενο με βάση 20 χειρόγραφα, 30 χειρόγραφα, και είναι άλλο πράγμα να πρέπει να εκδώσεις ένα κείμενο με 24.000 χειρόγραφα. Έτσι αλλάζουν τα δεδομένα ακόμα και των συμβόλων μέσα στο κείμενο. Κάνω χωριστό μάθημα στους φοιτητές μου για τα σύμβολα της κριτικής έκδοσης της Καινής Διαθήκης και του κριτικού υπομνήματος της κριτικής έκδοσης της Καινής Διαθήκης. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Όλα αυτά τα έκαναν άνθρωποι που δούλεψαν ολόκληρη ζωή για να πετύχουν ένα μέρος. Όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να την κάνει μόνος τη δουλειά όλη αυτή.
Για να καταλάβουμε και να μελετήσουμε τα κείμενα, θα πρέπει να μάθουμε εβραϊκά, αραμαϊκά και ελληνικά.
Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Και για τους νέους που πάνε στο σχολείο και είναι ευκαιρία τους τώρα να μάθουν αρχαία ελληνικά, απλώς μια πληροφορία. Το ξέρετε ότι υπάρχουν στο εξωτερικό άνθρωποι πιστοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά μόνο και μόνο για να είναι σε θέση να διαβάσουν το κείμενο της Καινής Διαθήκης στο πρωτότυπο. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Νοιάζονται να μάθουν αρχαία ελληνικά. Επομένως, όταν έχετε την ευκαιρία να μάθετε αρχαία ελληνικά, αξιοποιήστε την. Ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί αυτή την ευκαιρία ο Κύριος να τη χρησιμοποιήσει.
Το Ευαγγέλιο του Ιούδα, τι είναι?
Το Ευαγγέλιο του Ιούδα είναι ένα από τα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια. Δηλαδή, έχουμε διάφορα κείμενα τα οποία γράφτηκαν πολύ μεταγενέστερα, τα οποία κάποιος έβαλε επάνω, είναι ψευδεπίγραφα, δηλαδή δεν το έγραψε ο Ιούδας αυτό, κάποιος μεταγενέστερος το έγραψε και έγραψε το Ευαγγέλιο του Ιούδα ή έγραψε πράξεις Αποστόλου Πέτρου. Έχουμε κείμενα αποκάλυψης του Αποστόλου Παύλου, παραδείγματος χάρη, θυμάστε εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ ανέβηκα έως τρίτου ουρανού και άκουσα πράγματα αούκ εξών ανθρώπων λαλής. Ωραία. Λοιπόν, άλλος κάθε και γράφει, εγώ θα σας γράψω τι είδε ο Απόστολος Παύλος και όταν ανέβηκε έως τρίτου ουρανού. Και αρχίζει και γράφει. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά είναι κείμενα, τα λεγόμενα απόκριφα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, απόκριφα κείμενα της Καινής Διαθήκης, είναι μεταγενέστερα κείμενα τα οποία έχουν ενδιαφέρον όχι πνευματικό, αλλά ενδιαφέρον για όποιον μελετάει την επιβίωση του ελληνιστικού μυθιστορήματος. Στην ελληνιστική εποχή άρχισε να γράφεται ελληνιστικό μυθιστόρημα και επιβίωσή του είναι αυτού του είδους οι ιστορίες. Δεν έχουν κανένα ιστορικό ή κανένα πνευματικό ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον για την συνέχεια της λογοτεχνίας των μυθιστορημάτων της εποχής εκείνης. Επομένως, δεν βρίσκεις κάτι στα απόκριφα που να έχει ένα πνευματικό νόημα ή να είναι χρήσιμο για τη ζωή. Έχεις διάφορες ιστορίες του τύπου ο Χριστός ήταν πάνω σε μια ταράτσα και έπαιζε με τα παιδιά και ξαφνικά ένα παιδάκι σκόνταψε, έπεσε από την ταράτσα, σκοτώθηκε, τα άλλα παιδιά φύγανε, ο Χριστός δεν έφυγε, έμεινε εκεί. Έρχονται οι γονείς του παιδιού, του λένε εσύ τον έσβρωξες και έπεσε. Λέει, όχι, δεν τον έσβρωξα, εγώ σκόνταψε και έπεσε. Όχι, εσύ τον έσβρωξες, γιατί μόνο τον Χριστός ήταν, οι άλλοι λείπανε. Και οι γονείς επιμένουν, εσύ τον έσβρωξες το παιδί μας και έπεσε, άρα εσύ φταίς που σκοτώθηκε. Και ο Χριστός λέει, δίνει ένα σάλτο από πάνω από εκεί. Όταν πέφτει δίπλα στο παιδί και του λέει, σήκω επάνω και πες τους, εγώ σε έσβρωξα. Και αναστήθηκε το παιδί και είπε, όχι, δεν έσβρωξες εσύ, εγώ σκόνταψα και έπεσε. Είναι ιστορίες αυτού του τύπου. Ναι, αυτό που σας λέω είναι από ένα από τα απόκριφα Ευαγγέλια. Δεν θα πω τώρα ποιο είναι. Τέτοιου τύπου ιστορίες όπου καταλαβαίνεις ότι δεν είναι για να δώσεις βάση.
Ποιος ήταν ο ρόλος της μεταρρύθμισης στην κριτική των κειμένων σε σχέση με τις άλλες παραδόσεις και ομολογίες?
Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί από τη στιγμή που οι άνθρωποι άρχισαν να θέλουν να μελετούν την Καινή Διαθήκη, αυτό έδωσε όθηση στο να βρίσκουν χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης και να τα μελετούν. Έτσι, το πρώτο βιβλίο το οποίο τυπώθηκε όταν εφευρέθηκε η τυπογραφία το 1456 ήταν η λατινική μετάφραση της Αγίας Γραφής, η Βουλγάτα που σας είπα προηγουμένως. Αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε. Και μετά άρχισαν να τυπώνονται κείμενα και στα ελληνικά. Και υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα με την μεταρρύθμιση δόθηκε έμφαση στη μελέτη των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης και έναν πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε μια οικογένεια Ολλανδών τυπογράφων που ονομαζόταν Elsevier, οι οποίοι μελετώντας διάφορα χειρόγραφα έκαναν μια πολύ αξιόλογη έκδοση της Καινής Διαθήκης στα 1624, πρώτη έκδοση, και μετά κάναν και μία δεύτερη έκδοση στα 1633. Και επειδή είχαν μελετήσει πολύ περισσότερα χειρόγραφα σε αυτή τη δεύτερη έκδοση, στην εισαγωγή έγραψαν στα λατινικά ένα κείμενο, για να βάλω κάποιον από εκεί πίσω να μου το μεταφράσει, «Habes ergo textum, nunc ab omnibus receptum». Έχεις λοιπόν το κείμενο, το οποίο είναι τώρα αποδεκτό από όλους. Αυτό το textus ab omnibus receptus, κείμενο αποδεκτό από όλους, αποτέλεσε τροχοπέδι στην περαιτέρω μελέτη των χειρογράφων, γιατί είπαν, αφού αυτό είναι το απαραδεκτό από όλους κείμενο, παντού υπήρχαν τα προβλήματα. Έτσι, το 1721 ο Ρίτσαρντ Μπέντλεϊ, που ήταν ένας εξαιρετικός φιλόλογος, αυτός που ανακάλυψε το δίγαμα για όσους θυμούνται τα ομηρικά τους, έκανε μία ανακοίνωση ότι ετοιμάζεται να κάνει μία έκδοση της Καινής Διαθήκης βασισμένη στην Βουλγάτα και σε πολλά καινούργια ελληνικά χειρόγραφα. Υπήρξε τέτοια αντίδραση από τους θεολόγους της εποχής, ανεξαρτήτως δόγματος, που η προσπάθεια σταμάτησε. Η ανακοίνωση έγινε το 1721 και πραγματοποιήθηκε αυτό το σχέδιο που είχε ο Ρίτσαρντ Μπέντλι στα 1831, 110 χρόνια μετά, από τον Καρλ Λάχμαν. Επομένως, παντού υπήρξε μια ξεχωριστή όθηση, αλλά υπήρξαν και τροχοπέδες. Είναι η ανθρώπινη φύση που κάνει τα πράγματα να μην είναι τόσο απλά όσο θα θέλαμε.
Όπως θα βλέπετε σήμερα, καταφράστηκε η αντίγραφή στην αυτή τη μουσική που πολλοί αντιδρούν, αλλά όπως το πέτρεψε να το διαβάσει ο λαός και να το κατανοήσει.
Έτσι, δόξα τω Θεώ.
Και αντικαθενή που ήταν μαγή της προσέτης. Αυτή η γλώσσα για το λαό να το διαβάσει.
Αμήν, αμήν, δόξα τω Θεώ. Και ευχαριστούμε τον Θεό ιδιαίτερα γιατί η μετάφραση αυτή στην οποία αναφέρεστε έγινε από καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Αθηνών, από 6 αρχικά και μετά 4 καθηγητές της Καινής Διαθήκης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και από καθηγητές της Παλαιάς Διαθήκης επίσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Επομένως, βλέπετε ότι όταν ερχόμαστε στην Αγία Γραφή όλες οι ομολογίες νοιάζονται για την προώθησή της και για να την πάρει ο λαός και να αρχίσει να τη μελετάει. Δόξα τω Θεώ.
Γιατί αντιδρά ο κλήρος για να μην διαβάζεται στη δημοτική?
Κοιτάξτε, ο θρησκευτικός χώρος γενικότερα είναι συντηρητικός χώρος. Γενικά. Επομένως κάθε αλλαγή αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. Οποιαδήποτε αλλαγή. Και όχι μονάχα σε μία ομολογία χριστιανική. Σε διάφορες χριστιανικές ομολογίες. Δηλαδή σκεφτείτε ότι σε μία διαμαρτυρόμενη εκκλησία αποφασίζει ο ποιμένας να κάνει μία αλλαγή που τη θεωρεί σημαντική. Πόσο εύκολα μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή? Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι αισθανόμαστε ασφάλεια σε αυτό που ξέρουμε. Το γνωστό είναι αυτό που το ξέρω. Το άγνωστο με φοβίζει. Προσέξτε, στα αρχαία ελληνικά η λέξη νεωτερίζω σήμαινε αρχικά κάνω κάτι καινούριο. Έτσι δεν είναι? Νεωτερίζω, κάνω κάτι καινούριο. Ξέρετε ότι σιγά σιγά στην αρχαία Ελλάδα πήρε τη σημασία του κάνω επανάσταση. Όταν έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες τον 5ο αιώνα, τον 4ο αιώνα νεωτερίζω, σήμαινε ότι κάνω επανάσταση να ανατρέψω την πολιτεία, να ανατρέψω λοιπόν κάθε τι καινούριο. Το θεωρούσαν ότι είναι ανατροπή των δεδομένων. Επομένως, γι' αυτό υπάρχει αντίδραση, γιατί είναι το άγνωστο. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται κανένας να προχωρήσει στον τομέα τον οποίο θεωρεί σωστό παρά τις αντιδράσεις. Είναι φυσικό και πρέπει να είμαστε ανεκτικοί με τους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνουν όλοι ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς και εμείς δεν καταλαβαίνουμε ό,τι καταλαβαίνουν οι άλλοι. Επομένως, αν έχω μέσα μου την βεβαιότητα από το Πνεύμα του Θεού ότι πρέπει να προχωρήσω σε έναν τομέα, αφού προσευχηθώ και αφού έχω και τη συμμαρτυρία και άλλων αδελφών, θα προχωρήσω. Και μπορεί αυτό που κάνω οι αδελφοί να το δουν μετά από 10, 20, 30 χρόνια και να το αναγνωρίσουν και μπορεί να έχω πόλεμο καμιά 30 χρόνια. Δεν πειράζει. Σημασία έχει ο πατέρας να με βλέπει και να χαίρεται. Αυτό έχει σημασία. Ο πατέρας να βλέπει και να χαίρεται. Γιατί κάνω το θέλημά του. Από εκεί και πέρα λέει ο Απόστολος Παύλος «Η έτη ανθρώπης ήρεσκον δούλος Θεού ουκανίμην». Αν ακόμα άρεζα σε ανθρώπους δεν θα ήμουν δούλος Θεού. Πολλές φορές δεν θα αρέσουμε σε ανθρώπους. Δεν πειράζει. Αρκεί να αρέσουμε στον Κύριο. Αμήν.